Maďarské referendum, které odmítlo kvóty na přijímání uprchlíků, je sice neplatné. Viktor Orbán chce ale na jeho základě prosadit ústavní změny a uprchlickou krizi řešit obřím táborem v Libii. Předseda Evropské komise varuje, že bez uprchlických kvót jsme na začátku konce Evropské unie. Má Juncker pravdu? Hrozí rozpad unie? A směřuje Maďarsko k vystoupení z Evropského společenství? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám europoslance ODS Jana Zahradila. Dobrý den.
Dobrý den.
A bývalého místopředsedu Evropského parlamentu Libora Roučka. Také vám dobrý den.
Hezké dopoledne.
Panové, na úvod stručně. Bude maďarské referendum, které před pár dny odmítlo kvóty pro uprchlíky, začátkem konce Evropské unie, pane Roučku?
Nebude, v žádném případě nebude. Maďarské referendum je podle mého názoru čistě populistická záležitost určená dovnitř Maďarska pro maďarskou veřejnost. Takže v žádném případě to konec Evropské unie znamená nebude a já bych si přál také, aby předseda Evropské komise nepronášel takové soudy, jakože to znamená konec unie, neznamená.
Pane Zahradile.
No proti tomu teď bude nějak těžké se vymezit. Já bych měl asi zastávat opačný názor. V každém případě bych byl rád, by to znamenalo konec toho kvotního systému. Možná bych byl i rád, kdyby to znamenalo konec pana Junckera v čele Evropské komise, což se bohužel asi nestane. A v každém případě je to signál dovnitř Evropské unie, byť jenom z jednoho státu, že ten systém redistribuce uprchlíků, tak jak ho vymyslela Evropská komise a několikrát posvětil Evropský parlament, je nadále nepřijatelný.
Z toho vyplývá otázka, jestli by to tedy mohl být konec kvótního systému, o čem jste mluvil, pane Zahradile. Má Maďarsko takovou váhu, respektive to referendum, které bylo nakonec neplatné?
Byl to, ano, právně to bylo neplatné, protože ta účast nebyla tak vysoká, aby to mělo právní legitimitu. Na druhou stranu, když se podíváte, jak vysoký byl počet účastníků referenda v Maďarsku o vstupu do Evropské unie, tak on se zase tak příliš nelišil od toho počtu lidí, co přišli k referendu. Takže průkaznost to má a kdyby se minimálně jako průzkum veřejného mínění něco podobného udělalo v řadě jiných zemí Evropské unie, tak by ten výsledek byl pravděpodobně velmi podobný. Čili mělo by to vést podle mého názoru k velmi vážnému zamyšlení a přehodnocení celého způsobu, jakým zejména evropské orgány a především Evropská komise a Evropský parlament přistoupili k řešení té migrační krize, protože se ukazuje, že to, co doposud vymysleli, nefungovalo, nefunguje a ani to fungovat nebude a nemůže.
Souhlasíte, pane Roučku?
Já souhlasím s tím, a to byl můj názor od samého počátku, i z důvodu, že jsem svojí osobou byl kdysi uprchlík, že uprchlické kvóty nemohou fungovat, že to je špatné řešení. Proč to říkám? Protože jsem to sám zažil. Já jsem nechtěl žít někde ve Finsku nebo v Portugalsku. Chtěl jsem žít v zemích, kde znám jazyk, které jsou kulturně blízké a tak se chová, tak uvažuje prostě každý uprchlík. Čili ten systém kvót byl chybný. V Evropě já myslím, že tento názor je známý. Neprosazuje ho jenom Maďarsko nebo Slovensko, Česká republika, Polsko, ale kritické k tomuto systému jsou i další země. Čili to se dá všechno říci, dá se to jasně říci bez organizování nějakého populistického referenda, které nic nevyřeší. Nevyřešilo to pro Orbána doma a nevyřešilo ani pro Evropskou unii.
Na stole nyní leží otázka, jestli nebudou následovat další referenda. Jako první přišel s návrhem referenda o kvotách před rokem ex-prezident Václav Klaus.
Já budu usilovat o tom a spousta lidí mě o to žádá nejrůznějšími formami, aby vláda zlegalizovala svůj postoj v Bruselu referendem či mimořádnými parlamentními volbami.
O referendum mluví samozřejmě i hnutí Úsvit. Tady jsou slova Marka Černocha.
Připravujeme dva návrhy referenda, a to referendum o kvótách a referendum o vystoupení z Evropské unie.
Takže pánové, jak by takové referendum dopadlo u nás? Pane Zahradile.
Tak především chci říct, že já ani moje politická strana nejsme příznivci nějakého nadměrného vyhlašování referend ke všemu možnému. My jsme před časem přišli s návrhem na referendum o vstupu či nevstupu do eurozóny, což si myslím, že je tak silné a vážné téma, že by se referendum zasloužilo. Pokud jde o uprchlické kvóty nebo vůbec přijímání uprchlíků, tak si myslím, že referendum nutné není. Jednak
to není
proto,
tak silné téma?
Je to silné téma, ale myslím, že ten názor je naprosto zřejmý, že veřejnost ho dává najevo dost silně a že není zapotřebí ho stvrzovat referendem. A konec konců i politické strany zastoupené v parlamentu se k té uprchlické krizi a zejména k tomu kvótnímu systému postavili celkem jasně. Já neznám snad nikoho, kdo by to přivítal. To, že vláda něco jiného říká a něco jiného dělá v této záležitosti, to už je jiná věc, že se těm kvótám dostatečně nebrání a že se pak nechá přehlasovat na Evropské radě a nevytvoří tedy dostatečnou blokační menšinu, to je jiná věc. Ale nemyslím si opravdu, že je k tomu nutné referendum. Co je nutné, je vytvořit dostatečnou sílu, dostatečnou váhu, dostatečně silnou koalici v Evropské radě, která prosadí jiné řešení, než je referendum, než jsou kvóty, a která se soustředí především na ochranu vnějších hranic, ať už tedy přímo Evropské unie, nebo některých těch hraničních států, zejména na Balkáně.
Jste si vyjist, pane Roučku, také tím, že kdyby se referendum u nás vyhlásilo, tak je v každém případě proti kvótám, takže je vlastně zbytečné ho vyhlašovat?
Mně připadá úsměvné, že to referendum požadoval Václav Klaus, který, jak víme, celý svůj politický život se stavěl proti referendu. Pokud jde ale o tu vaši otázku, já tady souhlasím plně s kolegou Zahradilem, že referendum je zbytečné, protože když je nějakých 85-90% společnosti proti povinným kvótám, je to jasný názor, který zastává vláda, který zastávají všechny vlastně politické strany v parlamentu, je naprosto zbytečné dělat referendum.
A nejde ale o znění té otázky, protože kdyby se v Česku položila stejná otázka jako v Maďarsku, znělo by to, chcete, aby Evropská unie nařizovala povinné přemístění osob bez českého občanství do Česka bez souhlasu českého parlamentu. Tak je to jednoznačné, jak by lidé odpovídali. Ale kdyby otázka zněla, dejme tomu, měla by být Česká republika solidární s Evropou a nejen čerpat z Bruselu peníze, ale také se podílet na přerozdělení uprchlíků podle velikosti členských zemí?
To je trošku jiná otázka. Tady si myslím, že většina by již nebyla těch 85-90%, ale byla by v podstatě menší. Protože ano, my jsme proti uprchlickým kvótám, je to naprosto správné, jo. Ale když se neustále točíme kolem této otázky, tak to nevyřeší uprchlickou krizi. Nevyřeší to situaci v zemích, jako je Sýrie nebo Libie, a nevyřeší to samozřejmě také situaci na našich vnějších hranicích. A já myslím, že toto si začíná Evropská unie, jednotlivé státy, jednotliví politici uvědomovat. Takže si všimněte, že v poslední době ten akcent se posunul právě na ochranu vnějších hranic. Již tolik ne na kvóty, ale ochranu vnějších hranic. A tady si myslím, že konsenzus je zase uvnitř české politické scény, uvnitř Visegrádské čtyřky, a jde o to, aby ten konsenzus byl i uvnitř Evropy a dělalo se v tom více, než se doposud dělalo. A to navzdory tomu, že nyní konečně teda po roce uprchlické krize konečně vzniká a vytváří se a začíná fungovat ta vnější pohraniční stráž.
Pomohlo by vyřešit uprchlickou krizi, pomohla by vyřešit takzvaná flexibilní solidarita, se kterou přišel Vyšegrad a kterou tedy pochválil nebo vnímal vstřícně i zmiňovaný Juncker. Pane Zahradile.
Já začínám být alergický na slovo solidarita v této souvislosti. Mě to začíná zavánět takovým morálním vydíráním. My všichni víme, že ti migranti přicházejí do několika konkrétních zemí Evropské unie a že tam přicházejí z celé řady velmi konkrétních důvodů. Jedním z těch důvodů jsou velmi benevolentní sociální systémy. Druhým důvodem je to, že už tam existují poměrně velké diaspory, poměrně velké komunity, do kterých se ti uprchlíci mohou zařadit. A Česká republika v tomto ohledu není v uvozovkách atraktivní zemí pro ty migranty. A já nevidím důvod, proč bychom měli nějakým umělým způsobem tady vytvářet nějaké v uvozovkách pobídky pro migranty, aby do České republiky chodili. Čili pokud se flexibilní solidaritou rozumí to, že budeme třeba ochotni více přispívat na ochranu vnějších hranic, nebo budeme ochotni více přispívat třeba na vybudování nějakých záchytných táborů mimo hranice Evropské unie, tak já jsem pro. Ale upřímně řečeno, sám doposud přesně nevím, co to znamená, co ten termín obsahuje, co se za ním skrývá. Takže by bylo dobré si to napřed vysvětlit, tu terminologii, a potom s ní teprve někde operovat.
Pane Roučku, vám vadí slovo solidarita?
Mně slovo solidarita nevadí. Nemluvím jenom o této souvislosti, mluvím obecně nyní, protože na pojmu solidarita je založena lidská společnost, lidské společenství, a je úplně jedno, jestli tu solidaritu odvozujeme z nějakého náboženského křesťanského principu nebo řekněme sociálně demokratického.
Tak byste to myslel asi v kontextu uprchlické krize.
Já jsem to myslel v kontextu uprchlické krize. To prostě, tady nejde o obecný princip, tady jde o tuto velmi konkrétní situaci.
Pokud jde o uprchlickou krizi, samozřejmě, že my musíme být do určité míry solidární. A tady mám na mysli opět pomáhat lidem v místech konfliktu nebo v sousedních zemích. Ono se to děje a myslím, že Česká republika přispívá svým dílem. Co se nyní také začíná dít, je i země, jako je Německo, se již nyní soustředí právě na tyto aspekty. Málo se o tom ví, ale Němci masivně podporují uprchlíky v Turecku, vytváří jim pracovní místa, ty uprchlíci dnes nejenom, že zametají, ale oni třeba opravují silnice, mají už své některé malé, řekněme, i podniky, prostě tímto způsobem,
aby byli co nejblíže. Ale promiňte, co znamená ta flexibilní solidarita? Mně to připadá jako protimluv, jestliže Jean-Claude Juncker chválí tento princip a na druhou stranu prosazuje kvóty pro uprchlíky, protože to je v podstatě flexibilní, respektive dobrovolná věc kontra povinnost přijímat určitý počet uprchlíků. Jak to jde
dohromady? Přesně tak, a tady by si podle mého názoru Jean-Claude Juncker tento rozdíl měl jasně uvědomit a neopakovat, netlačit neustále na věci, které podle mého názoru jsou již politicky mrtvé. A to nejenom díky chování nebo jednání Vyšehradské čtyřky, ale prostě ten konsenzus už je takový, že nebo se vytváří, že žádné povinné uprchlické kvóty nebudou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Posloucháte diskusi europoslance ODS Jana Zahradila a bývalého místopředsedy Evropského parlamentu Libora Roučka. Pojďme ještě k Jean-Claude Junckerovi a k tomu, zda skutečně by se jednalo, nebo zda hrozí konec Evropské unie, začátek konce Evropské unie. Pane Roučku.
V žádném případě nehrozí. Evropská unie samozřejmě prochází vážnými krizemi. To nikdo nepopírá, to ví každý, to vidí každý. Měli jsme zde finanční krizi, máme zde uprchlickou krizi, je zde Brexit, a ten Brexit samozřejmě bude mít obrovské dopady. Bude mít dopady na Británii a bude mít dopady na celkové fungování unie. Ale v žádném případě se nejedná o nějaký konec. Protože máme zde 27 států, většina těch států nechce rozpad Evropské unie, pokud to chtějí jednotlivé síly v těch zemích, jako Marie Le Penová ve Francii nebo Wilders v Holandsku. Ano, ty by si to přáli, ti posilují, ale není to pořád a nebude to většinový názor ani Francie, ani Holandska, na což pak celé Evropy. Čili Evropská unie tady zůstává a my musíme, pokud chceme být nějakými plnoprávnými, a tady bych použil i to slovo, prostě zodpovědnými a solidárními členy, my musíme společně hledat řešení. Protože nestačí jenom kritizovat, nestačí si dělat populistická referenda doma kvůli své domácí situaci. My musíme prostě společně, všichni společně hledat pro nás výhodná společná řešení.
Pane Zahradile, chce i ODS, aby Evropská unie zůstala tak, jak je?
Já se ještě vrátím k tomu panu Junckerovi. a těm jeho apokalyptickým proroctvím.
A můžete nejprve k mé otázce?
Ano, my si nepřejeme žádný chaotický rozpad Evropské unie nebo nějaký kolaps ze dne na den a myslím, že k němu ani nedojde. To, co si přejeme, je jiná Evropská unie. Pružná, vícerychlostní, taková, která nebude nutit své členy za každou cenu k nějaké hlubší integraci, ale nechá jim prostor, aby se tam, kde chtějí pracovat společně, tak aby se spojovali, a tam, kde ty státy uznají, že je lepší postupovat samostatně, tak aby postupovali samostatně, a to bohužel v tuto chvíli ten legislativní rámec tak úplně neumožňuje. Takže my bychom chtěli změnit vůbec to smluvní fungování Evropské unie. Tady právě to naráží na generaci politiků pana Junckera, to se teď vracím k této osobě, který tady vede teď různé apokalyptické řeči o konci EU a podobně. Já myslím, že se spíš jedná o konec této politické generace, která je právě symbolizovaná jmény, jako je Juncker nebo Schulz nebo Verhofstadt, takoví ti eurofederalisté, kteří snili o vybudování Spojených států evropských. Ukazuje se, že je to chiméra, že nic takového nefungovalo, nefunguje a fungovat ani nebude a nemůže. Mm-hmm. A tito lidé s tím vlastně spojili celou svou politickou kariéru. Teď pochopili, že tahle myšlenka definitivně narazila na útes a potápí se, oni se potápí spolu s ní a to vydávají jakoby za konec vůbec evropské integrace jako takové. To tedy podle mě žádný konec není, je to spíš, já aspoň doufám, že je to nový začátek a ten nový začátek ale bude muset být také symbolizován příchodem nové politické generace a v té už pro pana Junckera a jemu podobné nemůže být místo.
Pojďme tedy k některým jeho výrokům. Juncker říká, cituji, pokud pokaždé, kdy některý členský stát nesouhlasí s nějakým rozhodnutím, uspořádá referendum, aby tvrdil opak toho, co říkají pravidla, pak nedokážeme spravovat a řídit Evropskou unii. Nebo vidět, že se dnes některé členské státy vyznačují tím, že již nerespektují evropské normy, je velmi smutné. Pane Roučku, souhlasíte s těmito názory?
Já s těmi názory do velké míry souhlasím. Například s tím, že některé státy nerespektují evropské normy. Ale nejsou to jenom státy Vyšehradské čtyřky. Když se podíváme například na fungování eurozóny, tak dodnes země jako například Francie nerespektuje pravidla a neustále se tvoří nějaké výjimky. A když se podíváme na tento konkrétní příklad, když se novináři ptali Jean-Claude Junckera, proč ta Francie tu dostala výjimku, tak on řekl, že to je Francie. Čili to je naprosto špatný, chybný přístup. To ukazuje, že Jean-Claude Juncker, ano, jeho dny podle mého názoru jsou sečteny a čím dříve by odešel, tím lépe. Ale neznamená to konec myšlenky Evropy. Neznamená, když jeden politik prostě je slabý, je již, jak se říká, mimo, že to znamená konec Evropské unie nebo konec evropského modelu. A tady s kolegou Zahradilem naprosto nesouhlasím, protože kolega Zahradil ODS celá prostě euroskeptická linie, k čemu vedla? Vedla k tomu akorát, že Británie si proti vůli mnohých politiků, naprosté většiny poslanců konzervativní strany odhlasovala Brexit. Nyní je v situaci, že neví, co bude. Nikdo vám nepoví, co bude. Čili pod politickým tlakem těchto euroskeptiků Tereza Mayová oznámila, že článek 50 o vystoupení z EU bude aktivován před koncem března, ale nemá žádnou strategii, nemá cíl, co by vůbec chtěla, nikdo nemá naprostou představu, prostě jak bude Británie fungovat a co by od Evropy chtěla. Čili to jsou velmi nebezpečné názory a mě překvapuje, že kolega Zahradil a Občanská demokratická strana, že ani po té lekci z Velké Británie, že si toto neuvědomuje a neustále tyto myšlenky šíří, které nemůžou vést k ničemu jinému, než dalšímu posilování euroskeptických názorů a pro Českou republiku, která není Velká Británie, pro zemi, která je malá, která má určité zkušenosti 20. století, kdy dvakrát byla okupována, prostě Dobře. Pro Českou republiku nějaký kolaps Evropské unie nebo vystoupení z Evropské unie by byla naprostá katastrofa.
Co, co na to euroskeptický Jan Zahradil?
Tak, já jsem samozřejmě o vystoupení z Evropské unie nehovořil a nehovoří o něm nikdo z nás.
Ale Cameron mluvil také jsem, nehovořil o vystoupení z Evropské unie.
Mluvil jsem o kolapsu Evropské unie, který si nikdo z nás nepřeje, ale bohužel tady registruji zase takový velmi viditelný rozpor v tom, co říká kolega Rauček. On tady na jednu stranu kritizuje Junckera a kritizuje kvóty a kritizuje tu dosavadní politiku Evropské unie, ale vlastně druhém dechu nebo dalším dechem říká, že by se zas tak až nic měnit nemělo a když někdo přijde s nějakým jiným volnějším konceptem Evropské unie, tak vede v řeči podobné jako pan Juncker, to znamená, že straší rozpadem, straší euroskepticismem a nějakým antievropanstvím a podobně.
Nic ale nepřichází s tím novým konceptem Evropské unie Viktor Orbán, který tvrdí, že bez Maďarska by již Evropa byla mrtvá.
Ale tak já nebudu komentovat výstupy pana Orbána, které, a to souhlasím, jsou do značné míry určené jeho domácímu publiku, ale skutečností je, že ten model Evropské unie, který tady představovali doposud ty dvě velké frakce, to znamená evropští lidovci a evropští socialisté, ke kterým patřil a dlouhá léta je reprezentoval kolega Rauček a kteří mimochodem prosadili do funkce právě toho pana Junckera, kterého tady teď kolega Rauček kritizuje, takže jejich koncepce prostě je u konce, ta je u konce s dechem, je zapotřebí přijít s nějakou jinou představou a pokud s ní nepřijdeme, tak se zmocní celé té myšlenky ty opravdu radikální, ty opravdu, řekněme, antievropské nebo do značné míry destruktivní síly. A já už jsem to říkal Barrosovi kdysi dávno, když byl předsedou Evropské komise, že pokud nehodí zpátečku a pokud nezačne přemýšlet o trochu jiné cestě, tak příště už nebude mít parlamentní opozici v podobě nějakých umírněných eurorealistů, ale bude tam mít skutečně velice tvrdé, radikální antievropské síly a to se teď bohužel naplní.
Co vám na to řekl?
Neřekl nic samozřejmě, protože neměl, co by řekl. Takže pokud to bude pokračovat tak, že eurolidovci a eurosocialisté budou každého kritika současného stavu Evropské unie označovat za antievropana, za nacionalistu a za někoho, kdo to chce rozbourat, no tak se nikam nedostaneme. Je zapotřebí najít nějaký rozumný kompromis, nějakou zlatou střední cestu mezi jedním extrémem, což je rozpad nebo odchod Evropské unie a tím druhým extrémem, který představují dnes eurofederalisté a jejich naprosto chimérická představa nějakých Spojených států evropských se vším řízeným z Bruselu a dozorovaným Evropskou komisí. To prostě nefunguje, fungovat to nebude.
Takže pánové, nalezení zlaté střední cesty. Co je pro vás ta zlatá střední cesta, pane Roučku?
Za prvé jedna poznámka. Jean-Claude Juncker není sociální demokrat. Navrhli ho křesťanští demokrati, byl schválenou většinou parlamentu. Je křesťanský
ano,
demokrat.
Sociální demokraté pro něj hlasovali.
Křesťanský demokrat. Část sociální demokracie pro něj hlasovala. Pokud jde o ten model, my volnou Evropu máme do určité míry již nyní. Jsou země, které jsou součástí Schengenu, které nejsou, které jsou součástí eurozóny, prostě které nejsou. Británie nebyla součástí ani jednoho, ani druhého.
A dostaneme se k té zlaté střední cestě.
Británie, žádné, David Cameron vystoupení z Británie nechtěl, jenže to nezvládl. To je ten problém. Pokud jde o tu zlatou střední cestu, jako celá Evropská unie, celá evropská integrace, prostě je to proces hledání. Já vím, že pro posluchače to zní nevěrohodně divně, ale musíme si uvědomit,
tak
že zde
frázovitě,
máme
ano.
Že frázovitě dokonce, musíme si uvědomit, že zde máme 27 států a každý ten stát prostě má trošku jiný názor.
A také zde máme Evropu v krizi.
Máme zde Evropu v krizi, ale máme zde také ostatní světadíly, ostatní části světa, kde ty krize, vidíme to na Blízkém východě, vidíme to v Rusku konec konců, vidíme to v dalších zemích, kde ty krize jsou mnohem větší. Ale my musíme být realisté, vědět, že okay, bez Británie je 27 států, jo, hledáme řešení, naprosto se s kolegou Zahradilem shodujeme, prostě kvóty nebo společná azylová politika neexistuje, je to chiméra, ale soustřeďme se na to, kde je soulad, a když se vrátím zpátky těm uprchlíkům, tak ten soulad je v tom, že bychom prostě měli mít funkční, pevnou vnější hranici. A na tom si myslím, že se shodneme.
Ale jinak o vaší zlaté střední cestě tady teď moc představu nemám. Budete konkrétnější, pane Zahradile?
Ano, já si myslím, že bychom měli otevřít evropské smlouvy, mimo jiné i po tom obrovském políčku, který právě ten evropský establishment utrpěl v podobě Brexitu, protože to je facka Evropské unii, když úspěšný a silný člen nějakého klubu ten klub opustí, tak to pro ten klub prostě není dobrá vizitka. Čili já bych byl to proto, abychom v rámci jednání o Brexitu otevřeli smlouvy. Chtěl bych, aby česká vláda vyjednala pro Českou republiku trvalé výjimky z azylové politiky zejména, ale také z eurozóny, protože stále teoreticky jsme de facto povinni někdy jednou budoucnu euro přijmout. Chtěl bych také, abychom se jasně postavili k nějakým návrhům na případnou harmonizaci nebo sjednocování daní a sociální politiky. To bychom měli odmítnout. Třeba pan Ettinger, jeden z komisařů za Německo, řekl, že když tedy nechceme kvóty, tak dobře, ale v tom případě nechce sjednotí sociální dávky pro azylanty po celé Evropě a tím pádem nebudou mít důvod chodit do Německa, ale stane se pro ně atraktivní třeba i země jako Česká republika. No to je něco naprosto nepřijatelného, proti tomu se musíme také vymezit. Čili moje představa je nová právní úprava celého základu fungování Evropské unie.
Máte jednu větu, pane Roučku.
Nová právní úprava by byla dobrá, ale je nemožná, protože jak vidíme, máme názory federalistické, máme názory euroskeptické a když se odevřou smlouvy, na nic se neshodneme.
Tak jste se neshodli, půl hodina dnešního Pro a proti končí. Já vám děkuji, že jste přišli, europoslanec ODS Jan Zahradil. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
A bývalý místopředseda Evropského parlamentu z ČSSD Libor Rouček. Díky, nashledanou.
Děkuji, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.